Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. U Srbiji u poslednja 24 časa preminule su 3 osobe od COVID-19. Od testiranih 5012 uzoraka pozitivno je 62. Od danas rade vrtići, produženi boravak u školama, otvoreni su šalteri MUP-a za lična dokumenta, bit će poznati i uslovi za ulazak u zemlju. Na sednici Republičke izborne komisije odlučeno da je rok za podnošenje izbornih lista za predstojeće izbore do 5. juna u ponoć. Samostalni poslanik Miladin Ševarlić prekinuo štrajk glađu, štrajk nastavili poslanici SNS-a Aleksandar Martinović i Sandra Božić i lider Dveri Boško Obradović. Nakon reakcije Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva kulture i informisanja na zvaničnoj internet stranici Evropske unije izbačen sporni deo teksta u kome navedeno da je Nikola Tesla čuveni Hrvat. Penzioneri, studenti i zaposleni čija je plata manja od 70.000 dinara moći će od srede da apliciraju za korišćenje novih 400.000 vaučera za odmor u Srbiji. Francuska i Češka od danas ublažile stroge mere uvedene zbog virusa korona, vreme sutra promenljivo, svežije, ponegde kiša do 25 stepeni. U Srbiji su od koronavirusa preminule još 3 osobe, čime je ukupan broj žrtava povećan na 218, dok je zaraza potvrđena kod 10.176 osoba. Na respiratorima je iz dana u dan sve manje pacijenata, danas je ukupno 29, odnosno 10 manje nego juče. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 5012 osoba, pozitivno je bilo njih 62. Više informacije čućemo na preskonferenciji kriznog štaba, koja bi trebalo uskoro da počne i direktno ćemo je prenositi u novostima dana. U 10. nedelji epidemije u našoj zemlji su dodatno ublažene mere. Uz nova pravila i mere prevencije počeli su da rade vrtići, produženi boravak za decu u školama. Rade i šalteri MUP-a na kojima građani mogu podneti zahteve za izdavanje ličnih dokumenata. Počeli su da rade i sudovi, uprave prvog i drugog osnovnog suda u Beogradu. Preporučile su svojim sudijama da zakazuju suđenje i tokom jula i avgusta, kada je mahom uobičajena letnja pauza u radu sudova.
Sve manji broj obolelih u bolnicama, trenutno 1380 pacijenata. Procenat pozitivnih na virus je 1,35%. Epidemija se kod nas primiruje, ali pojava novih žarišta upozorava da se nije potpuno ugasila i da se može očekivati ponovni porast obolelih, rekao je dr. Goran Stevanović, direktor klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se sa direktorima COVID bolnica, epidemiolozima i predstavnicima sindikata. Prema modelu koji su predstavili epidemiolozi Medicinskog fakulteta u Beogradu, očekuje se da krajem juna bude registrovan posljednji slučaj u Srbiji pod uslovom da se građani pridržavaju mera. Detaljnije Nataša Ćimović.
Dinamika zatvaranja privremenih COVID bolnica zavisiće od broja obolelih od virusa korona, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je poručio da se sa zatvaranjem tih bolnica neće žuriti, kao i da će ortopedska bolnica Banjica u Beogradu prva izaći iz COVID sistema.
Očekujemo da do kraja nedelje bolnica Banjica ostane bez pacijenata koji su COVID pozitivni, sledi proces dezinfekcije bolnice, testiranje svih radnika i sve procedure koje su neophodne da se urade. Ja očekujem u narednih desetak dana da bolnica Banjica krene da radi svoj posao. Neophodno je da sajam radi još minimum nedelju dana, ali u smanjenom kapacitetu iz više razloga. Ne možemo sa tim pacijentima koji su bez simptoma da opteretimo bolnice, oni će ostati na sajmu u zavisnosti od dinamike koliko u narednom periodu budemo imali pozitivnih, a oni su bez simptoma, sajam sigurno radi još nedelju dana.
U crvenoj zoni opšte bolnice u Pančevu od virusa korona trenutno se leči 80 pacijenata. Ta zdravstvena ustanova će se svojim redovnim poslovima vratiti za 2 nedelje, kaže ministar Lončar.
Ima veliki problem sa pacijentima koji su došli iz domova, iz gerijatrijskih centara. Napravili smo i dinamiku za njih. Pravit će se ove nedelje procena ko od njih može da se vrati. Pričamo o pacijentima koji će u tom momentu biti COVID negativni. Ko od njih može da se vrati u te domove. Neki od njih koji ne budu u takvom stanju ići će u lokalne bolnice naglašavam, bit će COVID negativni, bit će bezbedni za sve druge, tako da smo napravili detaljnu strategiju za narednih nedelju dana do sledećeg ponedeljka ako ne bude nekog iskakanja.
Zatvaranje COVID bolnica na osnovu epidemioloških procena ponovo će biti na dnevnom redu kriznog štaba narednog ponedeljka.
Situacija u gerontološkim centrima u Srbiji polako se stabilizuje, ali još nema epidemioloških uslova da se te ustanove otvore za posete rođaka i prijatelja, izjavio je ministar Zoran Đorđević. Od početka epidemije u domovima za stare obolelo je 546 korisnika, od kojih je 73 preminulo od COVID-19 i ostalih pridruženih bolesti. Pošto aktivnost virusa slabi, polako se, kako kaže ministar, otvara prostor da ponovo pokrenemo ekonomiju. Prema njegovim rečima, država i lokalne samouprave zajedno pomažu i građanima i najugroženijim delovima domaće privrede. Detaljnije Ivan Jovanović.
U domovima za stare u Srbiji sa skoro 23.000 korisnika nema novih slučajeva zaraze. Od početka epidemije u tim ustanovama, prema rečima ministra za rad, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića, od COVID-19 izlečen je 421 korisnik i 146 zaposlenih.
Pratimo epidemiološku situaciju, lagano sve relaksiramo, svakako su nam oni najbitniji, u ovom trenutku još nije moguće posete, što je bilo, ja mislim, i jedno od najvažnijih pitanja i najčešća pitanja koja se danas postavljaju. Nismo mi ti koji odlučujemo o tome, epidemiolozi, ali svakako kako bude situacija bila bolja iz dana u dan, u jednom trenutku će svakako doći do toga.
Aktivnost virusa, kako tvrdi Đorđević, slabi i u opštoj populaciji, pa se stiču uslovi da ponovo pokrenemo preduzeća i sve građane koji su pre epidemije bili zaposleni u tim firmama.
7844 njih se prijavilo Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ima pravo na naknadu u slučaju nezaposlenosti. To znači da su to ljudi koji su izgubili posao, to su dokazali i imaju pravo na tu naknadu. Kad se gleda privredna aktivnost, svakako najviše bili ugroženi ugostitelji, turizam. Ja verujem sada kad sve ovo krene od danas i kada postoje i neke nove mogućnosti da će svakako većina njih da se vrati.
Đorđević je rekao da svaki građanin Srbije u odnosu na radno-pravni status koji je imao tokom vanrednog stanja treba da dobije platu i ostale pripadajuće naknade po tom osnovu.
Rade od kuće, njima pripada 100%. Ukoliko su na bolovanju, njima bolovanje je 65%. Ukoliko su na plaćenom odsustvu, to može bude od 65% do 80% u zavisnosti, negde kolektivnim ugovorom predviđeno više. Kako je, ko i po kom osnovu otišao da bude odsutan ili da radi, zavisi od rešenja koje je dobio od svog poslodavca. Bilo gde da je bila greška, radnik ima pravo na naknadu i da na neki način bude to ispravljeno u skladu sa zakonom.
Za oko milion radnika kod preduzetnika, privatnih, malih i srednjih preduzeća, država je, podseća ministar, u antikriznom paketu o trošku budžeta obezbedila 3 minimalne zarade. Lokalne samouprave odlučile su da po istom modelu podrže samostalne umetnike.
Vrtići u Srbiji jutro su počeli sa radom, u Beogradu je otvoreno 308 objekata, planirano je da se u vrtiće vrati između 20 i 25 hiljada dece. Svi objekti su dezinfikovani, dvorišta tretirana na krpelje, problema sa sredstvima za zaštitu nema, a ispred predškolskih ustanova postavljene su dezobarijere. Roditeljima i mališanima meri se temperatura na ulazu. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Posle skoro dva meseca predškolske ustanove su otvorile svoja vrata našim mališanima. Otvaranje vrtića dokaz je da se život normalizuje, kaže zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Mi u Beogradu imamo 78.000 dece koji idu u vrtiće i mi smo jedini grad u Srbiji u kome preko 70% dece ide u vrtiće, što je inače cilj vlade Srbije za sve lokalne samouprave do 2025. godine. Spremali smo se nedeljama za ovo otvaranje, svi vrtići su dezinfikovani, sva dvorišta su tretirana na krpelje i potpuno su bezbedna za decu.
Za dolazak dece u vrtić neophodna je potvrda pedijatra, ističe gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.
To nije ništa novo. Mi smo apelovali na roditelje da pribave potvrdu pedijatra. Te kada dete odsustvuje iz predškolskog ustanova više od 5 dana, roditelji moraju da donesu potvrdu pedijatra da je dete zdravo. Ne možemo mi danas, u ponedeljak, insistirati na toj potvrdi, jer iz prostog razloga možda je neko da juče radio od kuće, a danas treba da donese potvrdu. Hoćemo da budemo fleksibilni. Jedini interes u svemu ovome je da zaštitimo roditelje, da potrebe roditelja ispoštujemo, da decu na bezbedan način vratimo predškolske ustanove, a da ljudi u predškolskim ustanovama budu potpuno bezbedni.
GAK navodi da je grad nabavio neophodnu zaštitnu opremu.
Mi to imamo i imamo u velikim količinama. Imamo 100.000 maski, imamo 17.000 perivih maski, imamo 100.000 rukavica, dezobarijere, sredstva za dezinfekciju. Sve što je potrebno imamo da mališani mogu da se vrate u predškolsku ustanovu i da boravak njihov u predškolskim ustanovama bude bezbedan.
Direktorka predškolske ustanove Savski venac Gordana Petrović očekuje od sutra veći broj mališana u vrtićima, s obzirom na to da je danas bilo manje od 10% upisanih. Dodaje da će se raditi u manjim grupama.
I negde smo svakako ovih dana pre svega pravili jedan operativni plan kako i na koji način raditi u manjim grupama sa decom, da njima pre svega to bude interesantno, da ne osete što je smanjen broj dece, nego prosto da se nekim sadržajnim igrama deci olakša ovaj prvi dolazak.
Predsednica Udruženja privatnih vrtića Beograd Dušanka Tasić precizira da danas nisu svi privatni vrtići počeli da rade.
Jedna polovina vrtića je spremna i počela jutro sa radom, trećina sledeće nedelje, a ova ostala trećina je ostala da radi od 1. juna. Prosto fizički neke stvari nisu mogle da se urade sa ljudima, saradnicima i nažalost malo ih je. Samo jedna kuća je recimo zadužena za dezinfekciju.
A sada se uključujemo u konferenciju za novinare Kriznog štaba.
Maja 2020. registrovano 10.176 potvrđenih slučaja COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirano je 5.012 osoba, od kojih je 62 pozitivno. Hospitalizovano je 1.123 pacijenata. Na respiratorima je 29 pacijenata. U Republici Srbiji testirano je ukupno 145.604 osobe. U poslednja 24 časa preminule su 3 osobe. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 218. Ukupan broj izlečenih je 3.220. U ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacije socijalne zaštite 11. maja tim domovima COVID-19 je prisutan kod 261 korisnika i 58 zaposlenih. Procenat smrtnosti, to sam izostavio, je 2,14%. Trenutni raspored hospitalizovanih je Klinika za infektivne tropske bolesti 54, Klinički centar Stari deo Niš 109, Klinički centar Niš Nova zgrada 4, Klinički centar Vojvodine 25, Klinički centar Kragujevac 36, Kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović 91, Klinika za pulmologiju Kliničko centar Srbije 26, Kliničko-bolnički centar Zemun 81, Kliničko-bolnički centar Zvezdara 73, Opšta bolnica Pančevo 79, Opšta bolnica Leskovac 113, Vojna bolnica Karaburma 53, Institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica 36, Beogradski sajam 19, Hala 1 Novosadskog sajma 36, Novi Pazar, Srednja medicinska škola 2 Heroja 31, Privremena bolnica Plava Hala Čačak 5, Specijalna bolnica za rehabilitaciju Junaković Apatin 26, Institut za rehabilitaciju Selters Banja Mladenovac 34, Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja Radon 113, Specijalna bolnica Sokobanja Novi Zavod 79. Dakle, ukupno je 1123. U KBC Dragiša Miršović hospitalizovano je 19 dece, 6 majki, 3 bebe, 3 porodilje i jedna trudnica, broj žena na operativi 1. U Kliničkom centru Niš hospitalizovano je 3 dece. To su, da kažem, podaci sa današnjim danom.
Hvala, doktore Kon. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Imamo više, pa ću zamoliti ako možemo po jedno pitanje po redakciji Južne vesti. Željko, izvolite.
Hvala vam mnogo. Dobar dan, Željko Veljković, Južne vesti. Prvo pitanje bilo bi za gerontološki centar u Nišu. Dakle, već neko vreme nemamo novih informacija. Znamo li koliko je pacijenata izlečeno, koliko njih je preminulo, kako sada izgleda briga o onima koji su se vratili u gerontološki centar. Zatim imamo Leskovac, tu smo imali prethodnih dana informacije o većem broju zaraženih u fabrici Jura. I dodatno, kad nam je već tu dr. Stevanović, kako izgleda povratak zdravstvenih ustanova u neki normalniji režim funkcionisanja? Dakle, ne govorimo samo o infektivnoj klinici, nego i o Kliničkom centru Srbije. Kada bismo mogli da očekujemo povratak u onaj normalni režim, da možemo da idemo na preglede i kod drugih specijalista? Hvala vam mnogo.
Hvala.
Što se tiče gerontološkog centra u Nišu, ovde samo imam podatak da je u Kliničkom centru Niš se nalazi još 7 pacijenata gerontološkog centra. Ukupan broj preminulih nije mi trenutno poznat, ali ranije je saopštavan i ranije je saopšteno da iz gerontološkog centra Niš, iz dva u stvari gerontološka centra, je bilo oko 200 obolih, ima tačni, koji su bili lečeni u Kliničkom centru Niš. Ono što je tačan broj ne znam, ali sada trenutno je stanje da je 7 pacijenata u Kliničkom centru Niš. U Leskovcu je trenutno na hospitalizaciji 113, čeka rezultat njih 7, što su takođe hospitalizovani. Od toga je 36 iz Jure i 5 iz zdravstvenih radnika koji čeka drugi test za povratak na posao. To je ovo što ste pitali. A
što se tiče zdravstvenog sistema, praktično svo vreme trajanja epidemije, normalno i sada, je apsolutno omogućeno u svim zdravstvenim ustanovama koje nisu COVID bolnice obavljanje hitnih pregleda i zbrinjavanje hitnih i urgentnih medicinskih stanja. Što se tiče praktično onoga što mi zovemo elektivnom medicinom, odnosno redovnih kontrolnih pregleda, oni su već praktično na onkološkim, hematološkim institucijama započeli, odnosno nastavljaju se po redovnom planu. Sve ovo ostalo će se shodno uključivanju zdravstvenih ustanova, odnosno isključivanju iz COVID sistema bolnica, raditi praktično u vrlo skoroj budućnosti. Očekujemo, ako sve bude išlo po planu, da za nekih 7 dana do 2 nedelje počnu prve bolnice da se isključuju iz COVID sistema. A za to vreme one ostale, kao što je konkretno za grad Beograd kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, kao što je ne COVID deo kliničkog centra, u suštini i dalje rade normalno. Jedino što se rutinski pregledi, ono što je moglo da se odloži, u ovom trenutku ne obavlja, ali će vrlo brzo početi taj, da kažemo, sistem zakazivanja preko izvisa da funkcioniše, tako da će taj povratak vrlo brzo da započne. Koliko će nam vremena trebati, pre svega zavisi od toga koliko ćemo imati obolelih za COVID bolnice, jer je cilj da se napravi balans između bolesnika koji boluju od infekcije COVID-om, ali i svih drugih, da praktično niko od onih kojima je neophodna medicinska pomoć bez nje ne ostane, zato što nema kapaciteta na jednoj ili na drugoj strani. To je praktično nešto što je dnevna procena. I jedino što je bitno da naši sugrađani znaju da postupak bolnice da se vrati iz COVID sistema u ne-COVID sistem praktično traje nekih 7 do 10 dana, jer on uključuje i testiranje svih zaposlenih koji su bili tu, kompletnog personala, kompletnu dezinfekciju cele prostora bolnice, i to je razlog zašto ne postoji mogućnost da vi vratite polovinu zgrade u standardni sistem rada. Znači, moguće je da se, na primjer, u velikim kliničkim centrima, kao što već funkcioniše Klinički centar Srbije, ili kao što je Niš, 2, 3 ili 4 zgrade opredelile da i dalje rade COVID-a, da druge dve to ne rade, ali pre nego što se one uključe mora da se uradi kompletna dezinfekcija, tako da u narednom vremenskom periodu od nekih par nedelja će se sve više i više kapaciteta opredeljivati za ne-COVID pacijente.
Izvolite dalje, koleginica iz Lista Kurir. Izvolite.
Dobar dan, poštovanje. Jelena Pronić iz Dnevnog Lista Kurir. Interesuje me da li je pre svega danas na kriznom štabu, da li su bile neke nove mere donošene, da li će doći do slabljenja ovih mera koje već postoje. Takođe, da li je spominjeno možda putovanje u inostranstvo, odnosno prelaza granice? Kako će to tačno izgledati? Da li će svi građani koji žele ti moću da pređu granice, da li će za to biti potrebni neki testovi, koliki će ti testovi koštati, da li će pri ulasku u Srbiji takođe biti potrebno da se priloži negativan test na koronu ili u suprotnom građani će morati da ide na karantin i kako se će se uopšte sve to odvijeti? Hvala.
Hvala.
Danas nije bio sastanak kriznog štaba, on je sutra u 13 časova, tako da će tada biti i tačan odgovor na ova vaša pitanja. Ono što se svakako zna, to je da oni koji dolaze u našu zemlju morat će imati test, i to PCR test, ne stariji od 72 sata u vreme ulaska u zemlju. Ukoliko ga nemaju, onda mora da se sprovodi zaštitna mera samoizolacije ako se radi o našem građaninu, ili karantin, uslovno takođe izolacija uz zdravstveni nadzor za stranog državljanina, ili da učini test na našoj teritoriji, pa onda u slučaju ukoliko je negativan, da ne mora više da bude pod takvim nadzorom. To je načelno, ali nije još u pisanoj formi, to će sutra tek da se usvoje. Tako da je to prema ulasku u našu zemlju. Što se tiče izlaska iz zemlje, načelno takođe isključivo zavisi od zahteva zemalja u koje putuje, a ovde će biti obezbeđeno, i to ćemo videti, i cena i mesta gde će se raditi. U svakom slučaju, to još nije do kraja definisano, očekujemo da će sutra na kriznom štabu to da se definiše.
Možemo dalje. N1, izvolite.
Hvala. Nešić, N1, poštovanje. Pre 5 dana se, da kažem, ukinulo vanredno stanje, je li tako? I od vas smo i od jednog i od drugog čuli i prve procene kada bi mogli da dođu oni dani u kojima nema novo obolelih, odnosno nema pozitivnih na koronavirus. Kako se čini ovaj period koji je sad protekao, dakle od tih 5 dana, da li smo prešli iz krajnosti u krajnost, je isto otprilike ovako ponašanje građana i ovakve slike na ulicama očekivali da će biti viđene? Dakle, jeste li zadovoljni sa prelaskom iz vanrednog stanja u ovo što zovemo postepeno vraćanje u normalni život? Hvala.
Hvala vam.
Pa tu se verovatno ne razlikujemo, ne samo dr. Stevanović i ja, nego različitim očima gledamo. Ono što je sigurno je da ide prebrzo to opuštanje, to ipak je tačno. S druge strane, veliki broj građana poštuje mere, a da to baš se i ne vidi toliko, u zavisnosti od toga kojim očima stvarno čovjek to gleda. Dakle, ja za Beograd mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan po pitanju javnog gradskog prevoza i poštovanja samih preporuka, da oni koji su stariji, koji obično skoro u trećini slučaje koriste prevoz, gradski prevoz, jednostavno ih ima vrlo malo i pojedinačno u prevozu. To je dobro za njih prvenstveno, zato što je ovaj period i dalje rizičan, jer je virus u cirkulaciji, i to znači da su poštovali preporuke. S druge strane, imate na raznim mestima otvaranje ovih kafića, restorana, imate mesta gde se apsolutno poštuju preporuke koje su date, ne samo od korisnika, nego i onih koji su vlasnici tih kafića i restorana, a kako je sve to na nivou preporuke za same korisnike, onda je na njima da se ponašaju adekvatno njihovoj ličnoj proceni rizika. Činjenica da je bilo lepo vreme, činjenica da je bilo primamljivo izaći, i možda je i bila pojačana potreba za druženjem koje je mogla da se uoči. Mi smo sad nešto razgovarali i sigurno da jesmo pomalo zabrinuti zbog toga, ali to će efekat eventualno povećanja tih frekvencija kontakata videće se za 7 do 10 dana. Međutim, što se tiče samog otvaranja, otvaranje je počelo još 27. aprila. Da podsjetim, tada su bili frizerski saloni, kozmetički, teretana. Tada apsolutno nikakvog, ništa nismo videli, videli smo konstantno smanjenje. Otvarani su, znači, gradski prevoz u Kragujevcu, Novom Sadu, ništa se tu nije desilo, i dalje smanjenje. Otvarani su kafići, restorani već 4. Još uvek imamo smanjenje. Dakle, eventualno može da se vidi ovo što se poslednjih dana dešava za nekih 7 do 10 dana. Normalno pratit ćemo sve to i podsjećemo da smo mi zapravo u prelaznom ovaj periodu. Danas je 1,2% ta pozitivnost, znači dalje se smanjuje, same brojke nisu loše i uklapaju se u sve ono što smo do sada očekivali. Dakle, osim tog ponašanja, za sada nemamo neke posebne pokazatelje koji bi potkrepili tu našu brigu, ali je, mislim da je potrebno da je iskažemo iz jednostavnog razloga da bi eventualno uticali na ljude da izdrže stvarno još mislim, stalno pričamo još 2 nedelje, ali to je jednostavno nekako tako se poklapa, tako da izdrže još tih 10 dana, da vidimo da li smo iz ovoga izašli potpuno, a mi ćemo ovo saopštavati kada bude jasno da smo na nuli, onda je svima jasno da nema više brige uopšte. Međutim, još uvijek smo na 1,2, kad padne ispod 1, to je već onaj trenutak kad ja mogu da kažem i za starije od 65 godina da mogu da koriste i prevoz, ali isto isključivo i samo uz zaštitnu opremu. Za sada je ovakva situacija i pratit ćemo je dalje. Volili bi svi da to ide brže.
Možemo dalje. Ivana, RTS, izvolite.
Dobar dan, Ivana Božović, Radiotelevizija Srbije. Kada posmatrate ove podatke, kako trenutno ocenjujete epidemiološku situaciju? Vidimo da se brojevi smanjuju iz dana u dan i broj novoobolelih i broj pacijenata na respiratorima, i sami ste rekli procenat pozitivnosti, ali opet imamo situaciju u Leskovcu da su otkriveni novoobolelih pacijenti. Kako ocenjujete današnju situaciju i pomenuli ste da ćemo se svi radovati trenutku kada dostignemo nulu, kada bi to moglo da se desi?
Da.
To jesu procene, ali hvala vam.
Da.
Hvala.
Pa, epidemiološka situacija je još uvek nesigurna. Ne možemo da kažemo da je sigurna, jer još uvek imamo povremeno, evo tako, negde porast. Imamo i neke druge indikatore koje jednostavno nisu, koji pokazuju neku nestabilnost, nema konstantnog opadanja, mada ukupno gledano trend je jasan da se ovo gasi. U ovom trenutku je ta opreznost jednostavno neophodna, a s druge strane vidimo da su se ljudi opustili i to nas malo onespokojava. S druge strane, ja sam jedan od tih koji pozivam ljude da se vrate u život. Kontradiktorno zvučimo, ali je činjenica da je jedno i drugo neophodno. Znači, moramo se vratiti u život i moramo sprovoditi mere. I još uvek stariji treba sami sebe najviše da čuvaju, a mladi da čuvaju stare. I tako ćemo iz ovoga izaći. Kad kažete kada očekujem, pa vidite, mi smo sada u 10. nedelji. Mi smo pričali 6 do 8 nedelja, imat ćemo 9. i 10. i rekli smo 11. i 12. da će to biti sporadično. Dakle, šta to znači sporadično? To znači da se eventualno po neki slučaj u različitim delovima, to bi bilo negde kad padne, da ne arbitriram, jer to je čisto, znači ispod 0,5% da se javlja pozitivnost, tada možemo kažemo da je sporadičnost. Može neki dan da bude i 0, pa se onda opet pojavi 4,5, pa 0, pa to jedan period, to je treba tih 2 nedelje. Sporadičnost može još dugo da se održava. Međutim, u toku juna meseca, mislim, ono što može da se očekuje je da se to ugasi. Da li će to da se desi, to zaista ne znam, a mislim da niko ne bi smeo ni da kaže u ovom trenutku. Ali u junu mesecu, ako ništa drugo, svakako mislim da smrtnih slučaja ne bi trebalo više da bude uopšte. Možda čak i ranije pre toga.
Možemo dalje, imamo još nekoliko pitanja. Izvolite, Natalija Birn.
Dobar dan, Natalija Jovanović, Birn, Srbija. Moje pitanje se odnosi na početak rada škola. Znači, kada možemo da očekujemo da škole počnu da rade i zbog čega to nije 1. jun kako je nekad najavljeno ovde na konferenciji? Takođe, imali smo taj neki zaokret, da tako kažem, sa merama sa jednog kineskog pristupa na švedski, da ga tako nazovem, da se u nedelju dana gotovo promenio taj pristup. Mere su olabavljene, ljudi su pozvani da izađu napolje. Pa šta su kineski eksperti rekli koje konsultujemo od početka, da tako kažem, ove epidemije kao glavne u tom smislu? Šta je njihov stav bio po tom pitanju? I ako možete da nam objasnite u kojoj fazi je studija, detaljna studija koju ste najavili ovde da će početi tokom leta, zapravo studija koja bi nam dala detaljne odgovore na sva pitanja koje postavljamo ovde u vezi sa pridruženim oboljenjima, sa nekom situacijom u konkretnim žarištima, znači studija konkretna epidemiološka koja bi te stvari rasvjetljala. Eto.
Hvala vam.
Prvo, ovo što se vama čini da je to nagli prelazak, jednostavno to je samo zbog toga što nemamo vanredno stanje, znači nema nikakvog posebnog prelaska. Ono, zašto? Zato što mi smo na silaznoj putanji, jednostavno ne možemo da se ponašamo potpuno isto kao kad smo bili na ushodnoj. I oni su tada u ovo vreme popuštali mere u svoje države. Prema tome to baš skoro da ja ne vidim neku razliku u odnosu na kineski model. Ono što je ljudima možda nejasno je to da brzina, da kažem, povlačenja, zato što smo 6 do 8, kad smo govorili šesta nedelja, nama je šesta nedelja bio maksimum. Šesta nedelja se završavala sa Uskrsom. To treba jednostavno se podsjetimo. Od tada do sada, znači od 19. aprila do sada, danas je 11. maj, prošlo je, tako, tri nedelje. To je za jednu epidemiju ogroman period. Već u sledećoj nedelji, znači 6 do 8 nedelja prirodno traje epidemija. Ovo traje duže zbog ovih svih mera koje smo preduzeli. Prema tome, ovo je sve za očekivanje. Ništa se ne dešava što nije očekujuće. Vraćanje u život, to može da izgleda da deluje kao da je neočekivano prerano. Vraćanje u život, znači praktično od 27. aprila, je nešto što možda niko nije očekivao. Kao što verovatno niko nije očekivao da će doći do gašenja vanrednog stanja. Vanredne mere i dalje postoje. Škole su zatvorene, pisali ste za škole. Škole je naš predlog da budu zatvorene do 31. maja. Sve ostale u nadležnosti Ministarstva prosvete. I to su preporuke nadležnosti Ministarstva prosvete da odredi kada će i kako će raditi, završavati školsku godinu, ispitivati, ocenjivati i tako dalje. Svoju preporuku je vrlo jasno dao do 31. maja. Isto je to važilo i za vrtiće, pa su vrtići ipak morali da počnu da rade 11. maja, od danas su počeli. Ono što mora jednostavno da bi se vratilo sve u normalu, treba da se sprovodi i mislim da je 31. maj adekvatan termin kada se najmanje očekuje da će biti prisutan virus. I opet da kažem, ne možemo mi tvrditi sada da se ništa neće desiti i da sve ove malo prebrojke koje sam dao da će baš sva tako da bude. Jednostavno čovjek mora da se ogradi. Zašto? Zato što u tom popuštanju, ovo što svi primećujemo, povećava se broj kontakta više nego što bi mi želeli. Znači, mnogo više ima kontakata nego što smo preporučivali. Znači, nema izbegavanja, ima potrebe za viđanjem, ali i za sada još uvijek su zatvoreni bioskopi, pozorišta, razni kulturni događaji koji inače podrazumevaju okupljanje. Prema tome još puno toga ima da se uradi da se mi vratimo potpuno u redovno stanje. Da ne kažem sportski događaj, vraćanje na stadione i tako dalje. Još uvek smo mi ne pod vanrednim stanjem, ali pod vanrednim merama jesmo u okviru ove proglašene epidemije. I dogod ove brojke pokazuju da je virus u cirkulaciji, te će mere biti adekvatne onome što mi tada procenjujemo. I to je sada ovakva situacija. Kažem, sutra je krizni štab, verovatno će biti donošene neke mere. Ne verovatno, nego sigurno. I tada ćemo biti, sve će biti slično ovome što sada pričamo, jedino što će biti napisano. Bar ja tako očekujem. Za istraživanje, dakle, istraživanje je započelo, mora se shvati. Ima jedan period koji podrazumeva pripremu, odabir i istraživanje praktično je počelo. E sad, samo uzimanje, prikupljanje uzoraka je jedna samo faza u čitavom toku istraživanja. Sama prva faza je odabir učesnika i to je već u toku. A rezultati će biti saopštavani onda kada budu. U svakom slučaju, lično nemam uvida u to dokle se stiglo, ali je napravljena metodologija, napravljen je protokol i započet je rad na tom.
Možemo dalje.
Dragana Petrović, Srpski telegraf. Profesore Kon, najavili ste evo sad mogućnost eventualnog povratka dece u škole. To je o tome govorio i direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koji je rekao da se razmatra mogućnost da se deca vrate na 2 do 3 nedelje u junu u škole. Kakve će biti preporuke? Kako da se deca ponašaju u školama? Kako ćete da zaštitite uopšte decu? A drugo pitanje je, profesor Nestorović je preporučio sunčanje, jer je rekao da sunčeva svetlost ubija virus. Kako ovo komentarišete i šta ako ljudi ovo budu doslovno shvatili pa počnu prekomerno da se sunče?
Da. Dobro, ovo vaše prvo pitanje, jednostavno ne znam kako će odlučiti Ministarstvo prosvete. Što se tiče samih škola, tu nema nikakve dodatne potrebe, jer do 31. maja očekujemo da virus će biti znatno manje prisutan ili pitanje da li će uopšte biti prisutan u cirkulaciji, tako da nisu uopšte do sada nikakve posebne mere za škole niti propisivane, niti da kažem u nacrtu zamišljane. Biće opšte mere češćeg pranja ruku, lične higijene i ništa više praktično ne može dolaziti u obzir, jer zna se da se nastava sprovodi u učionicama, nekog socijalnog distanciranja i, izvinjavam se, fizičkog distanciranja u takvim uslovima jednostavno ne možete posebno sprovesti. Može da postoji jedan opšti predlog vezano za distanciranje, međutim to je jako teško sprovoditi, posebno u nižim razredima, kao u ostalom i u vrtićima. To je jasno, ali bitno je i najosnovnije u svakom kolektivu koji se formira da deca budu potpuno zdrava kad ulaze u kolektiv. Prema tome, to je najznačajnije, da ne dolaze sa bilo kakvim tegobama ili bolesna, i da je potrebno, ako se formiraju kolektivi, da se o tome posebno vodi računa. Što znači da ukoliko bilo ko ima neke tegobe, respiratorne pogotovo, ne može biti u školi. Nisam siguran da je bilo razmatranja oko polaska škola u čujem sad od vas za Vojvodinu, ali nisam siguran za za Beograd i Srbiju, za Republiku Srbiju. Tako da pratit ćemo, ako bude nekih zahteva i prema kriznom štabu po pitanju nekih preporuka, tada će se to razmatrati. Sve Nestorovića, profesora, mislim, tu nemam šta da nešto posebno dodam. Treba voditi računa da preterano izlaganje ultravioletnom zračenju može bude i štetno, to je praktično potpuno isto kao što se redovno preporučuje da se štite ljudi od preteranog sunčanja i ništa više.
Imamo još jedno pitanje. Listalo, izvolite.
Dobar dan, Gavrilović Marija Algoras. Moje pitanje je da li postoji bojazan od drugog talasa, pošto svi stručnjaci svetski pričaju o tome i donose različite prognoze u stvari, i da li postoji nešto što bi moglo stanovništvo da se spremi, domaćinstava da nabave možda specijalnu opremu ili nešto, čisto zato što ćemo svi cirkulisati u društvu i vraćat ćemo se u normalu, što smo već počeli, i da li postoji neka prognoza možda kada će se sve vratiti u potpunosti, ja kažem, u normalu.
Hvala.
Može malo i ti da...
epidemiološko pitanje.
Tako je. Što se tiče vraćanja u normalu, ono će ići postupno. Kao što vidimo, neki su se već vratili u normalu, ali neki možda nisu ni ostali da je bilo šta i bilo nenormalno. Dakle, različiti smo i različite i starosne dobi i svakako ćemo po tom pitanju različito se ponašamo. Pitali ste da li treba nešto da bude posebno da se razmišlja? Pa jednostavno ne vidim šta bi to bilo, možda ja nisam preterano razmišljao o tome, ne vidim šta bi to čovjek u rezervi morao da ima, posim ono što inače uobičajeno ima. Mislim da su mnogi imali rezerve koje nisu uspeli da utroše, tako da ne očekujem da će tu biti bilo kakvih problema. Znate kako, kad se govori o drugom talasu, tu postoje sad različite razmišljanja. Neko razmišlja o povratku neposrednom, znači posle ovoga, da se sad zbog ovog popuštanja mera opet malo podigne, i to je ovo što sam pričao za 7 do 10 dana, to je jedan deo priče. Znači sad posle ovakvog povećanja frekvencije kontakata, posebno kad počne kolektivi da funkcionišu i formiranjem studentskih domova, nije nemoguće da se zabeleži neka blaga povećanje aktivnosti. Ne bi trebalo to da nas iznenadi. Dakle, ja sam rekao opštu procenu onoga što bi se očekivalo ukoliko sve što bude kako treba, a ovo je, da kažem, dodatna neka predostrožnost. Prema tome, o tome moramo da razmišljamo. Potpuno drugo pitanje je vezano šta će se desiti posle leta i taj takozvani drugi talas koji treba da dođe, opet moram da biram svaku reč, znači nije da treba da dođe, nego može da dođe u na jesen. Tu postoje dve mogućnosti. Ili će, imamo sada situaciju da se aktivno virus, da je virus aktivan posebno u Brazilu i delovima Afrike i uopšte u južnoj hemisferi jeste aktivan, nejednako svuda, recimo u Australiji nije toliko aktivan, tako da to ukazuje da nije nemoguće očekivati da tamo da kažem ispuca svoj potencijal. Pa je veliko pitanje, ono što je najvažnije, kako će se ponašati tamo kad je zima, to jest ovde kad je juli i avgust. Na osnovu takvog ponašanja virusa na južnoj hemisferi mi ćemo moći da procenjujemo, a dotle ćemo imati ove podatke vezano za naš imunitet, mi ćemo moći da procenjujemo šta možemo da očekujemo. Ja sam prilično skeptičan po pitanju stečenog imuniteta ovde kod nas. Mislim da toga neće biti tako mnogo, zato što smo jako puno se čuvali, pogotovo starije i decu. Tako da, ako virus, da kažem, pređe, ponovo se vrati gore na severnu hemisferu, onda nailazi na mogućnosti, na plodno tle, gde može dalje da se prenosi i onda se nalazimo u nešto boljoj situaciji nego na samom početku, ali sa mnogo više iskustva, postoji i mnogo više, da kažem, opremljenosti, kapaciteta, sve je to na našoj strani, ali postoji taj drugi deo, to je ono da li ćemo biti potpuno spremni da prihvatimo da je i to moguće. To je jednostavno sada prerano, vakcine neće biti u to vreme, još je rano, tako da ćemo opet biti u sličnoj situaciji kao što je bilo sada, ako se sve to dogodi. Postoji, znači, druga mogućnost, a to je da virus ne preživi, da ne pređe, i optimisti uglavnom tako saopštavaju, verujući da će, a mi navijamo za optimiste, se razumemo, i mi koji kao smo pesimisti i te kako navijamo da virusa nema i da nestane i da ga ne vidimo više nikad. Ali moramo jednostavno biti spremni i za njegov povratak na jesen.
Hvala kolegi, ako nema više pitanja. Hvala doktoru Konu i hvala doktoru Goranu Stevanoviću. Obavestit ćemo vas blagovremeno o terminu sledeće konferencije za medije. Hvala.
Bio je ovo direktan prenos konferencije za novinare doktora, na kojoj je saopšteno da je u Srbiji od virusa korona obolelo još 62 ljudi, pa je ukupan broj zaraženih povećan na 10.176. Od poslednjeg izveštaja testirano je 5.012 uzoraka, preminule su još 3 osobe. Doktor Predrag Kon je rekao da je jasno da se epidemija gasi, ali da je opreznost neophodna, a o onom što se čulo na ovoj konferenciji za novinare govorit ćemo još jednom na kraju emisije. U nastavku novosti dana, političke teme, Republička izborna komisija donela je rješenje o nastavku sprovođenja izbornih radnji za parlamentarne izbore, koji će biti održani 21. juna, i utvrdila da je rok za podnošenje izbornih lista do 5. juna u ponoć. Utvrđivanje i objavljivanje izborne liste u službenom glasniku mora biti najkasnije do 10. juna u ponoć. Predsjednica Skupštine, Maja Gojković, pozvala je građane da u što većem broju izađu na predstojeće parlamentarne i lokalne izbore.
Želim građanima Srbije da izađu na izbore 21. juna, da iskažu svoju političku volju, da glasaju za ponuđene kandidate, ponuđene liste koje će učestvovati na izborima i da time opredele kako će izgledati Narodna skupština Republike Srbije u sledećem sazivu. Ubeđena sam da će volja građana Srbije biti takva, iskazana u poslaničkim mandatima, da neće biti u sledećem sazivu incidenata i nemilih scena kakve smo imali prilike da gledamo u poslednje vreme u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Samostalni poslanik Miladin Ševarlić odlučio da prekine štrajk glađu koji je juče započeo. Poslanici SNS-a Aleksandar Martinović i Sandra Božić i lider Dveri Boško Obradović nastavili su štrajk. Predsednica parlamenta Maja Gojković obišla je tokom prepodneva svoje stranačke kolege i samostalnog poslanika Ševarlića. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Maja Gojković prvo je prišla Ševarliću, koji se na štrajk glađu odlučio jer predsjednica Skupštine, kako je naveo, nije htela da se na sednici raspravlja o Kosovu i Metohiji. Posle razgovora sa predsjednicom Skupštine, Ševarlić je najavio da razmišlja da prekine štrajk glađu, što je kasnije i uradio.
Budući da novinari nemaju sluha za pitanje Kosova i Metohije u ovom predizbornom periodu, pokušat ću da nađem neki drugi metod fokusiranja građana Srbije na problem Kosova i Metohije, jer mislim da je to ključno pitanje.
Predsjednica Skupštine razgovarala i sa poslanicima Srpske napredne stranke Aleksandrom Martinovićem i Sandrom Božić, koji su je obavestili da su dobro, ali i da neće prekinuti štrajk glađu, dok se povodom nedavnog napada na poslanika Marijana Rističevića ne oglasi tužilaštvo.
Mi smo tužilaštvu postavili bilo kakav ultimatum i nismo rekli da mora da uradi ono što mu mi naredimo. Mi samo apelujemo na tužilaštvo da radi svoj posao i da za pravosudne organe svi građani Srbije budu jednaki. Da ne mogu Dragan Đilas, Boško Obradović i njima slični, da budu ravnopravniji i jednakiji od ostalih građana Republike Srbije. U Srbiji ne sme da se toleriša, pogotovo to ne smeju da rade državni organi, pravosudni organi, tužilaštvo pre svega. Ne sme da se toleriše nasilje kao oblik političke borbe.
Maja Gojković nije prilazila Bošku Obradoviću, koji je bio u društvu jednog od lidera Saveza za Srbiju. Obradović je, obraćajući se novinarima, rekao da je štrajk glađu za njega malo stroži post i da će ga primenjivati 24 sata dnevno. Poručio je i da borba za odlaganje izbora nije gotova i da oni i tekako mogu da budu odloženi.
Ja ne mogu da odstupim od onoga što sam rekao i zbog čega sam ovde. Ja nisam ovde, naravno, da izvršim samoubistvo. Ja sam ovde da, rizikujući svoje zdravlje i prilažući jednu svoju žrtvu, ukažem na to da ovo kuda je krenula srpska politička scena ne valja, da treba da se vratimo na put razuma, put razgovora i dogovora, i očekujem i da druga strana prihvati jedan takav, rekao bih, krajnje konstruktivan i demokratski predlog.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković izjavila je na konferenciji za novinare da je veoma zabrinuta za zdravlje poslanika koji su u štrajku glađu.
Kao predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije ne mogu da utičem na državne organe, niti mi je to tendencija da utičem na bilo koga iz pravosuđa, iz tužilaštva, ali veoma ozbiljan zahtev su pred njih apel prosto postavili poslanici Aleksandar Martinović i Sandra Božić pre dva dana, i to ne sme padne u senku kvazi nekakvog štrajka glađu Boška Obradovića. Svi mi čekamo, čitava Srbije, kako to da zaista tužilaštvo ničim nije iskazalo da su preduzeli nekakvu radnju, da su razmotrili slučaj kako to treba da urade po službenoj dužnosti i da su zauzeli stav, doneli rješenje da je bilo ili nije bilo nekog krivičnog dela i koje krivično delo u pitanju.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Maja Gojković je rekla da ostavlja građanima da sami ocene da li je Boško Obradović u štrajku glađu ili je reč o, kako je rekla, loše režiranoj predstavi u kojoj lider Dveri veći deo noći provodi u zgradi parlamenta. Predsjednica Skupštine nije znala da odgovori ni kako su predstavnici Saveza za Srbiju, predvođeni Draganom Đilasom, sinoć prošli zaštitnu ogradu oko Skupštine i došli do Boška Obradovića. U međuvremenu, beogradski mediji prenose da je ministar odbrane Aleksandar Vulin najavio da će, ako se Dragan Đilas pridruži u štrajku Bošku Obradoviću, i on započeti štrajk glađu.
Ovo su novosti dana.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Milan Mojsilović uručili su ukaze o vanrednom unapređenju načelniku uprave za vojno zdravstvo Uglješi Jovičiću, učin general majora, i načelniku uprave za logistiku Srđanu Petkoviću, učin brigadnog generala. Ukaze o njihovom unapređenju u viši čin donio je predsjednik Aleksandar Vučić zbog pokazane hrabrosti i uspešnog izvršavanja zadataka u borbi protiv virusa korona.
Ministar Aleksandar Vulin sastao se i sa ambasadorom Nemačke Tomasom Šibom. Teme sastanka bile su podrška oruženih snaga Nemačke Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u mirovnim misijama i multinacionalnim operacijama pod okriljem Evropske unije, kao i saradnja u oblasti odbrane.
Zbog pravovremene reakcije Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva kulture i informisanja Srbije, na zvaničnoj internet stranici Evropske unije izbačen je sporni deo teksta u uglu za učenje da je Nikola Tesla, kako su naveli, čuveni Hrvat. U Ministarstvu kulture i informisanja su zadovoljni ispravkom i nadaju se da se ovakve i slične greške neće ponoviti.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da nije videla spornu fotografiju mađarskog premijera Viktora Orbana na kojoj je globus sa takozvanom Velikom Mađarskom, u čijem je sastavu i Vojvodina. Gojkovićeva veruje da za to postoji objašnjenje.
Nisam videla fotografiju Viktora Orbana pored neke sporne fotografije. Verovatno postoji objašnjenje za to, ali to je domenu spoljnopolitičkih odnosa naše dve države i sigurno ćemo dobiti odgovarajuće odgovore kako se to već u diplomatiji i radi.
U svetu je od virusa korona obolelo oko 4.200.000 ljudi i preminulo više od 284.000. Najteže je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama. Potpredsjednik Mike Pence nije u samoizolaciji, kako su mediji prethodno javili, iako je njegova saradnica zaražena. Rusija je zbila na trećem mjestu u svetu po broju zaraženih, a širom Europe ublažavaju se mere.
Francuska je danas ublažila restriktivne mere uvedene zbog pandemije virusa korona, koje su među najstrožim u Evropi, ponovo otvorivši prodavnice, fabrike i pojedine škole. Francuska kao peta zemlja po broju umrlih od virusa korona u želji da oživi ekonomiju, ali i oprezna zbog mogućnosti drugog talasa epidemije, dozvolila je povratak na posao uz mere fizičkog distanciranja, kao i ponovno fazno otvaranje škola. U Francuskoj su restriktivne mere radi suzbijanja epidemije COVID-19 trajale 8 nedelja, a bile su otvorene samo prodavnice prehrambenih proizvoda, apoteke i trafike.
Epidemija virusa korona u Italiji slabi i već 2 sedmice broj novozaraženih opada. Za posljednja 24 sata zabeleženo je manje od 1000 novih slučajeva. Ipak stručnjaci upozoravaju da je virus i dalje prisutan i da se, uprkos postepenom ublažavanju mera, mora biti na oprezu. Potpuno otvaranje zemlje otežava i razlika u prisutnosti virusa na severu i u ostatku Italije. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Upravo zbog veoma različitih epidemioloških slika od regije do regije, ja moram da kažem da se ovdje vodi pravi rat odlukama na lokalnom i nacionalnom nivou da se što pre otvori zemlja. Naime, dok regije žele trenutno i totalno otvaranje, vlada insistira na sprovođenju faze 2, koja je inače u 3 etape. Prvi talas popuštanja mere usledi od 4. maja, a sljedeći datum je 18. maja, znači sljedećeg ponedeljka, kada bi trebalo da se otvore i sve prodavnice. Od tada su dozvoljeni mise, venčanja, krštenja, bit će verovatno otvoreni i muzeji, izložbeni prostor. Konkretno, vlada sada čeka reč nauke koja će krajem ove sedmice, odnosno 14 dana posle prvog ublažavanja mera, izneti realnu sliku da li epidemija ide ka kraju ili se možda broj novozaraženih povećava. Ukoliko se pokaže da kriva određenim ritmom ide ka dnu, vlada će dozvoliti veće otvaranje, uključujući kafiće, restorane, frizerske salone za ulepšavanje, kao i odlazak na plažu. Treba će vremena da se Italijani vrate na neki svoj, dosta, tako da kažem, lagodan, čak i hedonistički način života, jer je ovo dugo trajalo i ja moram da kažem da verovatno kad je reč o Italiji, sigurno će trajati još mjesec, čak i dva. Da podsjetim, više od 800 osoba je zaraženo u posljednjih 24 časa i umrlo 165. Dakle, neosporno je da će ta kriva još prilično zapada, dakle minimum još mjesec do dva. Postoje neke procjene da bi u Italiji to trebalo da se završi početkom, odnosno epidemija bi trebalo definitivno se završi početkom jula. Naravno, ne može ništa sa preciznošću da se kaže. Neosporno je da je tu veliki broj osoba kojima će stvarno biti potrebna posle i stručna pomoć da se vrate u normalan život.
Marinela Ražnatović javila se iz Rima, a sa nama je i kolega Nenad Radičević, dopisnik iz Nemačke, zemlju u kojoj je potvrđeno 357 novih slučajeva zaraze COVID-19, preminulo je još 22 ljudi. Nemački epidemiolozi navode da je ublažavanje mera dovelo do blagog povećanja širenja virusa, pa se građani pozivaju da i dalje poštuju sve mere lične zaštite. Otvaranje zemlje teče različito po regionima, a Nenad će nam reći više informacije o tome.
Plan je otprilike da u zavisnosti od pokrajina se postepeno otvaraju ugostiteljski objekti i ukoliko ne dođe do nekog pogoršanja stanja, da oni zapravo do kraja mjeseca budu bar delimično otvoreni. Kod mnogih je ograničenje to da ne smeju da prekorače 50% popunjenosti. Ali to sve zavisi u kojoj pokrajini ste. U većini Nemačke trenutno ne rade kafiće, restorani, osim za dostavu. Što se tiče Angele Merkel, njena popularnost je nikad veća, ali zato oni koji se ne slažu sa njenim političkim potezima ili smatraju njeno delovanje pogrešnim postaju sve agresivnije. S druge strane, očigledno građani nju i dalje smatraju jednom od najtrezvenijih političara trenutno na političkoj sceni u Nemačkoj i mora se priznati da je ova korona kriza i njeno postupanje, ali ne samo njeno postupanje, još nekih njenih kolega u okviru Hrišćansko-demokratske unije doprinuo to da ta Hrišćansko-demokratska unija sad ponovo beleži popularnost do 40%, što je pred 3-4 meseca bilo apsolutno nezamislivo, i njihova popularnost uopšte vladajućih stranaka je postepeno, ali sigurno padala. Sada se to promenilo i sad odjednom vladajuća koalicija, kada bi sutra bili izbori, imala bi skoro 60% popularnost, znači oba bloka, i socijaldemokrate i demohrišćani, što je bilo apsolutno nezamislivo pre ove pandemije.
U svetu danas beležimo i nekoliko zemljotresa.
Severoistok Japana jutros je pogodio zemljotres jačine 5,5 stepeni. Epicentar je bio u okrugu Ibaraki i osetio se i u Tokiju. Za sada nije izdato upozorenje na tsunami. Još jedno podrhtavanje tla jačine 5,5 stepeni, ali na severu Čilea. Za sada nema podataka o žrtvama ili materijalnoj šteti. Slabiji zemljotres od 3,3 stepena potresao je rano jutros Rim.
A upravo smo dobili informaciju da je ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović pozvan za sutra na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova zbog toga što je na svom Facebook profilu komentarisao emitovanje pesme hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona na javnom servisu RTCG, prenosi podgorički portal CDM. Božović je nakon emitovanja pesme Thompsona, zbog čega je crnogorski javni servis već bio kritikovan, napisao da smatra da je potrebno utvrditi pojedinačnu odgovornost počinilaca. 16 časova, vi dalje slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija procenjuje da će zbog pandemije koronavirusa obim međunarodnog turizma ove godine pasti i za 80% u odnosu na prošlu godinu. Usled toga, pod znakom pitanja, bit će najmanje 100 miliona radnih mesta.
Letnja promotivna kampanja namenjena domaćim turistima Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, počinje danas. Direktorka Nacionalne turističke organizacije Marija Labović smatra da će se ove godine za seoski turizam tražiti mesto više. Labović smatra da će bolja epidemiološka situacija u zemlji doprineti tome da se domaći turisti odluče za putovanje kroz Srbiju.
Na predstavljanju kampanje Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, bio je i ministar Rasim Ljajić. On je najavio da će penzioneri, studenti i zaposleni čija je plata manja od 70.000 dinara moći od srede 13. maja da apliciraju za korišćenje novih 400.000 vouchera za odmor u Srbiji. Pozvao je ugostitelje i hotelijere da se prijave za prihvat gostiju sa vaučerima.
Do sada imamo 1500 onih ugostitelja i hotelijera koji prihvataju vaučer i prihvataju goste sa vaučerima. Mi očekujemo da će se i hotelijeri i ugostitelji, pre svega iz Beograda i Novog Sada, koji su nove destinacije gde je moguće koristiti vaučere, takođe prijave. Ovo je šansa istovremeno i za te male, uslovno rečeno, turističke destinacije koje još uvek nisu dovoljno promovisane, da pokažu ono što imaju, da iskažu svoj turistički resurs u svom punom kapacitetu. Mi očekujemo da ćemo i s ovih 400.000 vouchera značajno i produžiti turističku sezonu, da ona neće biti samo skoncentrisana na 2-3 letnja meseca, da će ona potrajati skoro do kraja godine.
Kultura. Beogradska filharmonija nastavlja sa online repertoarom.
Ove nedelje muzikom se putuje oko sveta i upoznaju različite generacije muzičara. Najpre kroz sećanje na veliku meksičku turneju iz 94. a potom u Italiju, gde je filharmonija održala božićni koncert u Čezeni. Svake srede najmlađe očekuju koncerti kroz koje će upoznavati instrumente koji čine orkestar.
Sport, mediteranske igre i Evropski olimpijski festival mladih održat će se 2022. dok je Svetska košarkaška federacija objavila termine narednog Mundo basketa, koji će se igrati u Japanu, Indoneziji i Filipinima. Opširnije Slobodan Igrutinović.
Sportske organizacije širom sveta imaju velike probleme da organizuju velika takmičenja zbog pandemije koronavirusa, pa svakodnevno stižu vesti o odlaganjima velikih sportskih manifestacija. Srpski atletski savez saopštio je danas da će se mediteranske igre održati od 25. juna do 5. jula 2022. godine u Oranu u Alžiru, dok će letnji Evropski olimpijski festival mladih, popularni EJOF, biti na programu od 24. do 30. jula 2022. godine u Slovačkoj. Svetska košarkaška federacija objavila je termine za naredno svetsko prvenstvo, koje će se održati 2023. u tri azijske zemlje, Japanu, Indoneziji i Filipinima. Igre će se od 25. augusta do 10. septembra. Učestvovaće 32 selekcije, grupne faze održat će se u sve tri zemlje, a finale je planirano u Manili na Filipinima. Nastavak fudbalske sezone u Srbiji najavljen je za 30. maj, ali samo pod uslovom da niko od fudbalera ne bude pozitivan na prisustvo koronavirusa. U suprotnom, to bi se moglo promeniti, istakao je predsednik Zdravstvene komisije Fudbalskog saveza Srbije, dr. Miljko Ristić. Nije to još jasno definisano, ali već sada mogu da kažem da prvenstvo ne bi bilo nastavljeno ako bi neko od igrača bio pozitivan na koronavirus. To bi značilo da bi ceo taj tim morao u karantin, kao i oni koji su možda bili sa njim u kontaktu. Ni opcija da se pozitivni igrač isključi iz tima, a da ostatak ekipe nastavi takmičenje nije pravedna, jer to bi značilo da taj tim mora da poseže za nekom zamenom i da nema sve igrače na raspolaganju. To jednostavno nije pravedno. Dakle, da bi se igralo, svi moraju da budu negativni. Fudbaleri i članovi stručnog štaba Crvene zvezde i Partizana dobili su rezultate testiranja i svi su negativni na koronavirus. Obaveštenje je stiglo iz Instituta za virusologiju Torlak, a pored igrača i trenera testirani su i svi zaposleni u dva beogradska kluba. Ostale ekipe Superlige takođe su se podvrgle testiranju, pa se njihovi rezultati očekuju uskoro.
Beležimo i jedno podsjećanje.
Fudbaleri Partizana na današnji dan 1966. godine poraženi su u finalu Kupa šampiona od Reala u Briselu sa 2-1 i upisali se u istoriju kao prvi klub sa ovih prostora koji se borio za evropsku titulu. Nakon eliminacije Verdera pao je i veliki Manchester, a poslednja prepreka pred ušatim peharom bio je moćni madridski Real. U finalu protiv Reala crno-beli su poveli golom Velibora Vasovića u 54. minutu.
Još jednom podsjećamo da je u Srbiji od virusa korona obolelo još 62 ljudi, pa je ukupan broj zaraženih povećan na 10.176. Od poslednjeg izveštaja testirano je 5.012 uzoraka, preminule su još tri osobe, to je izjavio na konferenciji za novinare epidemiolog Predrag Kon.
Hospitalizovano je 1.123 pacijenata. Na respiratorima je 29 pacijenata, u Republici Srbiji testirano je ukupno 145.604 osobe, ukupan broj preminulih od početka epidemije je 218, ukupan broj izlečenih je 3.220. U ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacije socijalne zaštite COVID-19 je prisutan kod 261 korisnika i 58 zaposlenih. Procenat smrtnosti je 2,14%.
Predrag Kon je rekao kako je jasno da se epidemija gasi, ali je takođe naveo i da je opreznost neophodna.
Epidemiološka situacija je još uvek nesigurna. Ne možemo da kažemo da je sigurna, jer još uvek imamo povremeno, evo tako, negde porast. Imamo i neke druge indikatore koje jednostavno nisu, koji pokazuju neku nestabilnost, nema konstantnog opadanja, mada ukupno gledano trend je jasan da se ovo gasi. U ovom trenutku je ta opreznost jednostavno neophodna, a s druge strane vidimo da su se ljudi opustili i to nas malo onespokojava. S druge strane, ja sam jedan od tih koji pozivam ljude da se vrate u život. Kontradiktorno zvučimo, ali je činjenica da je jedno i drugo neophodno. Znači, moramo se vratiti u život i moramo sprovoditi mere. I još uvek stariji treba sami sebe najviše da čuvaju, a mladi da čuvaju stare. I tako ćemo iz ovoga izaći. U toku juna meseca ono što može da se očekuje je da se to ugasi. Da li će to da se desi, to zaista ne znam, a mislim da niko ne bi smeo ni da kaže u ovom trenutku. Ali u junu mesecu, ako ništa drugo, svakako mislim da smrtnih slučaja ne bi trebalo više da bude uopšte. Možda čak i ranije pre toga.
Kada je reč o temperaturama i vremenu, najtoplije trenutno u Negotinu 31 stepen, 28 je u Nišu, 27 u Beogradu i Kragujevcu, 26 u Somboru, 25 u Novom Sadu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom i grmljavinom. Vetar severozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 15, u toku dana od 16 do 25 stepeni, u Beogradu 21 stepen. U sredu pretežno sunčano i osetno toplije.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti je Nenad Selaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent emisije Svetlana Stevanović, moje ime je Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete odgovorni. Budite uz prvi program Radio Beograda.